Daktaro Kastyčio Rudoko pranešimas Kultūrinio erdvėlaikio vystimasis kaip ištęstas laikės stebuklas. Įrašas iš antrosios tarptautinės mokslinės konferencijos Šiluvoje, kur buvo išsamiau pažvelgta į krikščionybės ir inovacijų santykį bei nagrinėta tikėjimo ir pasaulietiškumo dermės problematika.
Tai visas gyvenimas yra stebuklas ir iš tikrųjų labai įdomus. Įdomus procesai vyksta būtent kultūrinėme erdvėlaikyje, kurį labai gerai galime stebėti miesto vystimasi, urbanistinių procesų įvairiausiose konfigūracijose. Tačiau toks įdomus dalykas, kad jos yra ištęstos laike ir mums kai kurie dėsningumai yra netgi paslėpti nuo mūsų. Kai kurie aspektai regimojo pasaulio yra šiek tiek kitokie, negu jie yra galbūt iš tikrųjų. Todėl bandysim apžvelgti visgi tą mūsų fizinio pasaulio, kultūrinio erdvėlaikio vystimosi, kažkokius galbūt paslėptus dalykus ir pasižiūrėti, ar technologijų ir kultūrinio veiksmo pagalba mes galim, pavyzdžiui, žmogaus veikla, ar jinai gali priartėti prie stebuklų. Iš ko dabar tai visa kyla? Tai anot filosofo Povilo Aleksandravičiaus pasaulio, viso pasaulio, ypač vakarų pasaulio, bet vyriausiai ir įskaitant krikščionišką rytų pasaulį raida, yra tarsi tokiam disputo lauke, tarsi tokioje savotiškame dualume tarp mitinės, tai yra transcendentinės tikrovės ir socialinės technologinės pažangos to imamentinio pasaulio vaizdinio. Ir būtent šitie du vaizdiniai susiduria Europos, reiškiasi, visame vystimasi, sprendimų priėmime, politinėme, socialinėme kontekstuose ir panašiai. Ir Povilas Aleksandravičius šitą fenomeną vadina į plotį arba į gylį, tai čia matome Platoną su Aristoteliu, tarsi Atėnų mokyklos paveikslo, būtent šitas Atėnų mokyklos paveikslas, jis ir tarsi ir parodo tą Europos raidą ir raidos tas paslėptas konfiguracijas. Taigi Platonas rodo į viršų, Aristotelis į priekį ir pabandysim pasižiūrėti, kaip šitie aspektai derinasi tarpusavyje ir visgi ar žmogui įmanoma transcendencija mokslinių požiūrį žiūrint dar šiame gyvenime. Taigi tikslas toks suformuluotas būtų įvertinti galimybę kultūrinio turinio potencialu ir kultūriniu veiksmu priartėti prie stebuklo poveikio lygmens ir čia iškelsiu tokią 6D miesto hipotezę. Čia užrašiau, kas yra stebuklas, čia paprasčiausiai galbūt iš Wikipedijos, tačiau reikia labai pasižymėti tuo, kad pats stebuklas jisai man taip pasirodė, kiek aš, vat, sakykim, susidūriau su daugiau mokslinių požiūrių aspektų į daiktų, materialių daiktų prigimtį, kad stebuklų galima vadinti dar ir tai, kas pasižymi laiko kompresija. Tai yra, kai įvyksta kažkokių įvykių visuma, kuri iš tikrųjų turėtų tęstis ilgai laike. Ir aš čia kažkada seniai skaičiau Joyce'o Curry novelę iš pirmų lūpų ir ten yra toks pagrindinis veikėjas, menininkas Galis Jimsonas, kuris, jeigu kažkas skaitė šitą, tai labai atsiprašau, kad pasakoju siužetą, bet jisai yra, nu, ten nusivažiavęs, prasigėręs menininkas, bet jisai jį dažnai aplanko tokios, kaip aš gal pavadinčiau, pradžios vizijos. Tai yra žmogus savo kūrybiškumo potencialę sugeba užčiuopti, nu, tikrai pakankamai gilias idėjas ir matyti tų idėjų pabaigą, išpildymą visą. Ir taigi jisai ten imasi, pavyzdžiui, tapyti dievo kojas, kaip jisai vadina, ir jisai mato jau visą tą vaizdinį, reiškia freską dievo kojų, jisai mato tą vaizdinį visiškai pilnai, mato jį toj transcendencinėj šviesoje, bet aišku, kai reikia daryti laike jau tą freską įgyvendinti, reiškia, ant sienos praktiškai, na, tai jis, aišku, ten randa kitų užsiemimų, kitų dalykų ir jis to neįgyvendina. Bet kas svarbu yra tai, kad žmogaus tas kūrybiškume jau yra užkoduotas tas poveikis, tas potencialas transcendencijai, reiškia, peržengti laiko ribas ir persikelti į amžinybę. Ir kai mes dažnai, ką nors, sakykime, sugalvojam kažkokią tai idėją, mes matom ją visą pilnai. Na, čia Švento Augustino melodijos tikriausiai analogija, tik tų dainavimo analogija, nes savo, kai aš ketinu dainuoti dainą, aš iš pat pradžių iš karto matau ją visą. Ir tik tai tada, kai praktiškai pradedu dainuoti, reiškia, tada jau jinai išsiskaido laukia, atsiranda praeitis, ateitis ir, aišku, ta dabartis, kuri yra neišskaidinama kaip praeities dabartis, dabarties dabartis ir ateities dabartis. Dabar aš teigiu, iš tikrųjų, kad remdamasis keliais moksliniais tokiais postulatais, kad stebuklas yra ir prieštara gamtos ir kultūriniams dėsniams, bet tai ir tuo pat metu yra superpozicijos principu ir nėra prieštara nei gamtos, nei kultūriniams dėsniams. Pradėti galima nuo to, kad Imanuelis Kantas savo prolegomenuose, kuriuose aptarė tiek praktinio, tiek grynojo proto kritiką, savo didžiuosius veikalus ir ten aprašė, su kokiais dalykais susidūrė, su kokiomis problemomis susidūrė juos rašydamas ir paaiškindamas skaitytojui ten kai kurias prasmes. Pavyzdžiui, jis teigia, kad, pavyzdžiui, metafizinė realybė, na visų pirma reikia pasakyti, kad anot jo metafizinė realybė žmogui patirti nėra įmanoma, bet jinai būtų įmanoma tada, jei protas apie ją gali pagalvoti. Nu tai, sakykime, kad gamtos dėsniai priklauso nuo jos stebėtojo suvokimo, tai jisai sakydavo, kad jeigu mes turim skaičių, pi, kokį nors čia tik kaip pavyzdys, jau gal ir ne visai tas pavyzdys, tai ne dėl to, kad jis natūraliai egzistuoja gamtoje ir panašiai, jis be abejo egzistuoja, bet visų pirma mūsų protas pasirenka stebėti tokią priklausomybę tarp kraštinių ir mes matome skaičių pi. Tai reiškia, kad jeigu mes sugebėtume suvokti fizinį pasaulį kažkokių kitų gamtos dėsnių šviesoje, tai tas fizinis pasaulis, ta prasme, jeigu mes sugebėtume persikelti į metafizinę realybę ir ten suvokti fizinį pasaulį kažkokių tai kitokių, sakykime, gamtos dėsnių, matematinių dėsnių šviesoje, tai tas fizinis pasaulis iš karto ir pasikeistų. Iš tikrųjų, tai taip ir vyksta, nes moksliniai atradimai lemia visokių technologijų atsiradimą, o tai lemia mūsų gyvenimo būdo kaitą, bet tai ne taip radikaliai, kaip tą turėjo omeny, kaip tai galėtų lemti. Tai vat, labai šviežias kvantinės fizikos tyrimas super prestižinėme mokslo žurnale, paskelbtas Dmitrijaus Podolskio su kolegomis, atskleidė tokią tiesą, ne mokslinę galimybę, kad stebėtojo įtaka lemia ne tik tai būtent kvantinius dviejų dimensijų realybės supratimą, bet gali įtakoti ir didelės skalės realybės suvokimą. Tai reiškia, kad gamtos dėsniai tiesiogiai galėtų priklausyti nuo to, kaip jie supranta stebėtojas. Taigi mes matom, kad iš kitos pusės, kad, kad tam tikra prasme, kaip ir, sakykime, pradžios knygoje, pirmoje dalyje yra užfiksuota, nes man pačiam labai asmeniškai yra svarbu, yra gilintis į šventą raštą. Tai man atrodo, kad čia labai mokslas atspindi tą pasakymą, kad žmogus, pasakymą, kad žmogus tarsi viešpatauja Dievo sukurtai kūrinyjai žemėje. Ir čia mes tarsi pereinam į kitą lygį, nes nu, taip kaip mes jį suvokiam, mes jį galim keisti. Ir mes keičiam, bet iš tikrųjų, ar mes galim dar labiau keisti, priartėti prie to, ką mes dabar vadinam stebuklų. Na ir trečias toks dalykas, tai yra, kuo galima remtis, tai būtent kvantinės superpozicijos ir kvantinio susietumo, kuris angliškai vadinasi quantum entanglement realumas. Tai yra tam tikras dalykas, kad kaip aš pradžiai sakiau, kad tarsi Europos raida, kiekvienas sprendimas yra tarsi pasirinkimas tarp transcendencijos ir imanentiško, reiškia pasaulio savo pakankamos technologinės pažangos, tai kvantinė superpozicija pasiūlo, kad, nie, kad visą laiką yra tik tai požiūris į tai, bet abu dalykai visiškai pilnai yra įmanomi tuo pat metu. Tai čia galbūt panašiai kaip viešpats Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus tuo pat metu, ir tai dėl to, kad jis yra žmogus, nemažiau Dievas ir atvirkščiai. Dabar pats susietumas, jisai kultūriniu požiūriu labai įdomiai siejasi su, kaip modernistas architektas, Le Corbusier kalbėjo apie formos universalumą, tai, sakykime, labai įdomiai čia toks tik intarpas, tai gal nėra pagrindinė pranešimo dalykas, bet pati forma architektūroje ir mieste, jinai tam tikra prasme yra universali ir jinai randa savo funkciją. Tai yra, net nors Le Corbusier ir kiti modernistai dažnai architektūroje sakydavo, kad forma seka funkciją, bet šiuo atveju mes matom, kad forma, kad funkcija prisitaiko prie formos. Tai reiškia kažkoks universalus dalykas. Kai ta vietoj sekos galima tai pavadinti, ir jeigu mes žiūrėtume, panaikintume laiko dėmenį, kuris be abejo kiekvienam išgyvenimui yra svarbus, mes matytume, kad kaita įvyksta be laiko padėmens tam tikrą prasme. Ir tai yra pakankamai svarbu, nes mes jau suvokdami, kaip aš sakiau, jeigu taip vienaip ar kitaip suvokim realybės dėsnius, jeigu mes suvokiam architektūrą kaip tam tikrą kaitos, o nesekos fenomeną, mes galim matyti tą pačią formą skirtingose pastatuose, skirtingose epochose, skirtingose funkcijose ir tam tikra prasme kultūra mums nebyliai pasiūlo šiek tiek išvengti laiko impozicijų. Įdomus toks man iš Mato Evangelijos, tai vat aš irgi bandau čia kiek įmanoma būti tarpdiscipliniškas, kodėl mokiniai negalėjo išvaryti demonų iš ten apsėstųjų ir viešpats Jėzus Kristus atsako, kad dėl silpno tikėjimo ir jisai sako, iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui, persikelt iš čia į tenai ir jis persikeltų, jums nebūtų nieko negalima. Iš tikrųjų labai įdomus dalykas ir vėlgi čia toks ir priekaištas žmonijai ir tam tikra prasme jos galimybių atskleidimas. Tai dabar jau mes kalbam apie tai, kad mes galim perkelti kalną, mes galim kontroliuoti gamtą, matom dangun žengimo salą, Ascension Island, kaip labai iš tikrųjų čia va apačioje. Tai tokį kaip pavyzdį, būtent čia paties Darvino iniciatyva buvo ant uolos, reiškia, kur niekas neauga, prisodinta atvežta medžių ir buvo pakeistas šios salos klimatas, augmenija, ekosistema, taigi tai vadinama terraformavimu, iš tikrųjų, tai pirmas žmonijos, tai labai didelis dalykas, iš tikrųjų, ir apie terraformavimą mes dabar kalbam kaip apie mokslę, kaip apie galimybę keisti klimatą, apsisaugoti nuo klimato kaitos ir kaip matom, čia netgi pritaikyti kitas planetas gyvenimui keisti, čia matom etapus potencialaus galimo Marso terraformavimo. Kažkada ateityje galimybės. Tai tik tai ar etiška sakyti, kad mes Marsą terraformuojame, nes čia gal Marso formavimas kažkaip turėtų būti ir panašiai. Bet dar, kadangi konferencija teologinė, dar norėčiau pasiremti šiek tiek Evangeliją ir kad kur visgi veda tas mūsų gebėjimas peržengti fizikos dėsnius, gamtos dėsnius, Ir čia man labai patiko šitam transcendencijos įmanomumo imperatyvas, kaip aš suprantu, ir būtent Jėzaus ir mokinių kelionės į Jeruzalę pavyzdys, kai Jėzus, nes buvo dar ne figų metas, bet viešpats Jėzus tarė medžiui, tegul per amžius niekas nebevalgys nuo to vaisiaus. Ir iš tikrųjų figmedis buvo nudžiuvęs ir štai paskui, kai Petras klausė Jėzaus rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikiai nudžiuvo, ir Jėzus jiems atsakė, turėkite tikėjimą Dievu, iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui persikelk ir meskis į jūrą ir savo širdyje nesviruotų, bet tikėtų įvyksiant, ką sako, tai jam ir įvyktų. Iš tikrųjų, ką reiškia tas ne teologiškai, bet mokslinių požiūrių, kodėl Jėzus nudžiovina figmedį, nes taigi ne, dar ne figų metas. Tai yra labai svarbus klausimas, nes kaip ir figmedis atlieka savo funkciją, jisai duoda figas tada, kada yra jo metas. Dievo yra nustatyta, kada jisai pagal savo rūšį turi duoti vaisių. Ir, bet Jėzus vis tiek jį nudžiovina, tai mokslinių suvokimų yra todėl, kad iš kūrinijos, netgi iš tos, na, augalijos yra reikalaujama peržengti regimybės dėsnius ir peržengti fizikos dėsnius. Tai būtent Jėzus prašo, kad jeigu jau yra Dievas su pasauliu čianais žemėje, tai pati žemė turi transfigūruotis, atsimainyti ir fizikos dėsniai galbūt reiškia leidžia manyti tai, kad fizikos dėsniai nėra kažkokia užduota baigiamybė žmogui ir pasauliui ir žmogaus ir pasaulio vystymasi. Taigi, pagrindinės dabar paskutinės mano hipotezės yra, ką aš siūlau ir dirbu, labai trumpas pristatymas, tai yra miestas kaip didžiosios kultūrinės patirties ir lūkesčių erdvė. Ir tai, ką mes turime kontinuume, tai, kas įvyko, mes galime pabandyti pasižiūrėti per alternatyves įvykių galimybės. Taigi, jeigu mes pagalvotume apie istoriją, kuri galėjo įvykti, bet niekad neįvyko, mes turėtume 5 dimensijų miesto erdvę. Ir dėl to mums ateitis, jinai taptų daug labiau suvokiama, negu yra dabar. Skaičiau neseniai Šventosios Jėzaus Teresės vidinės pilies buveinės, ir ten yra 7 buveinės, ir jinai savo, kad jau žmogus, kai įeina į pirmą ją buveinę, kur yra, sakykime, moksliškai pati primityviausia ir toliausiai nuo Dievo, žmogus jau yra iš karto visose 7 ir ne dėl pilies netobulumo, bet dėl žmogaus sąmonės ar pasąmonės negebėjimo suvokti savęs 7 paskutinėme kambaryje, jis tik dėl tos priežasties yra 1 kambaryje. Tai čia tas dalykas, istorija, kuri čia matom laužytą liniją, mėlyną liniją reprezentuoja įvykusią istoriją, bet yra labai daug galimybių, kur istorija galėjo pasikeisti. Jeigu mes galėtume suvokti, remiantis istoriniais duomenim, istoriją kur kas platesnėme kontekste, mes matytume, kad yra tam tikros galimybės, kitokiai istoriniai raidai ir mes pamatytume kitokius žmogaus pasirinkimo galimybės. Tai čia kaip pavyzdį įdedu, kadangi man yra artimiausia yra architektūra, tai Hotel Attraction, Antonio Gaudi, projektas New York'ui, niekada neįgyvendintas. Ir mes jeigu pasižiūrėtume, kas būtų, jeigu jisai būtų įgyvendintas, nes mes žinom iš mokslinių tyrimų, dabar jie plačiai atliekami tiek Kinijoje, tiek JAV, kad turinės erdvinės kompozicijos pasirinkimas tam tikram regione, rajone ar panašiai ar vietovai keičia tokius rodiklius kaip to vietos BVP per capita, keičia įvairiausius sociokultūrinius rodmenis. Būtent ne funkcija keičia tai, bet būtent ar mes pasirenkam pastatą, kad jis būtų vertikalios konfigūracijos, ar jeigu jis bus horizontalios konfigūracijos. Būtent pati turinė erdvinė kompozicija tai lemia. Tai jeigu mes galėtume pasižiūrėti šituos dalykus, kurie neįvyko, logikoje su tais, kurie įvyko, mes turėtume daug platesnį, turėtume tam tikrą meta istorijos produktą, kuris mums leistų kitaip forecastinti, kitaip pamatyti ateitį. Tai mes galbūt to požiūriu priartėtume prie stebuklo. Toks antropologas populiarus ir gal ne visą laiką priimtinas, sakykime, ir krikščioniškų požiūrių, Jared Diamond yra sakęs, kad sėslaus gyvenimo būdo pasirinkimas žmonijos yra didžiausias peilis ten socialinių kultūrinių požiūriais ir tobulėjimo požiūriais ir panašiai. Jeigu mes perkeltume galimybė, jeigu žmogus pabandytų įsivaizduoti, kad, sakykime, žmonijos kultūrinė, būtent pradžia yra kažkokia kitokia, mes galbūt galėtume kalbėti apie 6 matavimų miestą, nes mes apie civilizacijos pradžią kalbame nuo Çatalhöyük'o, Göbekli Tepe, 7000 metų prieš Kristų, reiškia nuo pirmųjų miestų susikūrimo, tokia civilizacija, kokią turim dabar. Bet kas, jeigu mes galėtume įsivaizduoti visas įmanomas linijas 6 dimensijose, ta prasme, jeigu žmogus niekada nebūtų pradėjęs gyventi sėsliai, tai tik viena iš galimybių. Jeigu mes galėtume įsivaizduoti dar kokią nors kitokią pradžią, kaip žmonija pasirenka savo gyvenimą, kas tada būtų? Tada mes turėtume daug šitų vadinamų pleinų, patirčių, erdvių ir tada ateitis, kuri čia yra, čia mūsų reali istorija, o čia tai, kas galėjo, what could have been, tai kas galėjo įvykti, mes tada galėtume matyti visai kitokias ateities projekcijas. Ateities projekcijas tai reiškia ir sprendimo prieimimų dabartyje būdus. Taigi čia tokia hipotezė, nes aš esu kaip mokslininkas daugiau hipotezių mėgėjęs, o nepatikrintų faktų, nes reikia ir to, nes kažkaip galvoju. Ir pagrindinės išvados, kad stebuklas tai yra kaip fundamentalaus technologijos kultūros raidos imperatyvas. Atsiranda kažkoks stebuklas, Jėzus pašneka apie stebuklą, kad galima pajudinti kalną, praeina 2000 metų, žmogus kalną pajudina. Kultūrinio vystymosi turinys tai yra kaip laiko kompresijos žymuo, rodantis į amžinybės įmanomumą. Jeigu mes galim, žinodami platesnę istoriją, 5 dimensijų istoriją, ją suspausti į kažkokį tai vieną singuliarių artimą tašką ir visiškai kito iš viso ją matyti. Ir miestas dėl savo daugybingumo ir tuo pat metu potencialo kompresijai yra kaip potencialus stebuklo sukūrimo kultūrinis įrankis ir vieta 5 dimensijų miesto ir 6 dimensijų miesto aspektu. Ir jis gali būti išreiškiamas formulė, kad bet koks miestas X yra visa įmanoma pradžia ir pabaiga minus būtent tas miestas X. Esamą istoriją mes atimam iš daugybės istorijų ir tada mes matome tai, kas neįvyko, bet galėjo įvykti ir su tuo susipažįstame, su tokiu atveju su miestu, su kultūra, su savo egzistencijos prigimtim, susipažįstame kur kas platesnėme istoriniam kultūriniam kontekste. Ačiū už dėmesį.
Girdėjote daktaro Kastyčio Rudoko pranešimą kultūrinio erdvėlaikio vystimasis kaip ištęstas laikės stebuklas. Įrašas iš antrosios tarptautinės mokslinės konferencijos Šiluvoje, kur buvo išsamiau pažvelgta į krikščionybės ir inovacijų santykį, bei nagrinėta tikėjimo ir pasaulietiškumo dermės problematika.